Õhtu eel, kui päevatöö on läbi, on kõik linnad võõramaalasele ühtviisi rõõmutud. Mu südames pakitses vaikne ootus, aga hinges näris üksinduse nukrus. On palju olla vaba ja sõltumatu ühest inimesest, kuid õhtu eel on üksindas võõras linnas mõru kingitus. Ja ikkagi pulbitses ühtaegu mu hinges rõõm, sest mul oli midagi oodata. Tean, et elan maailma muutumise ajal, ootamise päevil. Ta on hauas tõusnud. Tema riik on üha maa peal. Vaid mõned teavad ja usuvad seda, ja ka nemad kahtlevad südames, sest midagi niisugust ei ole varem juhtunud. Ka mina kahtlen südames, aga kahtlen uskudes, lootes, oodates, et juhtub midagi, mis kõik ära seletab. Värava juurde oli jäänud veel vaid paar kerjust. Nad ei tunnud mind ja ma ei näinud pimedat. Värava alusest tuli rühm naisi, kandes pea peal veekannu ja lobisedes omavahel õhinal. Nad ei hoolinud minu pärast keebi hõlma suule katteks tõmmata, olin neile ükskõik. Taevas muutus tumesiniseks, hämarus tihenes. Juba kilgendas taevas kolm tähte. Valvurid süütasid väravaluse tõrviku hoidjas vaigutus tõrviku. Ma olin pettunud, aga olin valmis pettuma, olin valmis päevade kaupa siia väravasse tagasi tulema, et saada märk. Mõtlesin juba oma ööbimispaika tagasi minna, aga viivitasin veel. Oli ükskõik, kus ma olin. Siis tuli värava alusest nähtavale veekannu kandev mees. Ta kandis veekannu õlal, toetades seda kätega, kohmakamalt kui naised, ja kõndis aeglaselt, ettevaatlike sammudega, et poolpimedas mitte komistada. Alles siis, kui ta oli järsult ülesviivale tänavale kadunud, läksin talle järele. Järgs tänav muutus madalateks astmeteks. Ma kuulsin ta samme, kuulsin, kuidas ta ohkis veekannu raskusal, järgnasin talle mõne sammu kaugusel. Käsin ta järel kaua. Ta keeras käänulistesse kõrvaltänavatesse, aga ei rutanud. Jõudsime üha kõrgemale ülalinna. Tee oli pikk. Aga ma märkasin, et ta ei läinud otse oma sihtkohta. Ühes üksillases kohas pani ta kannu maha, toetas seda käega, toetus vastu seina ja jäi ootama. Läksin tema juurde ja peatusin tema kõrval lausumata sõnagi. Nii seisime kaua kõrvuti, toetades vastu seina, kuni ta enam ei lõõtsutanud. Lõpuks ta pöördus minu poole, teretas mind ja küsis. Kas sa oled teelt ära eksinud? Rahuga sinule ütlesin. Teid on palju ja eksitajad rohkesti. On vaid kaks teed, tähendas ta õpetlikult. Üks viib ellu, teine surma. Minu jaoks on järel vaid ainult üks tee, ütlesin. Iseenese jõul ma seda enam ei leia, aga usun ja loodan, et mind talutatakse. Ta tõstis sõnagi lausumata veekannu maast üles õlale ja hakkas edasi minema. Käisin tema kõrval ja ta ei keelanud mind. Hetke pärast pakkusin. Astmed on järsud. Kas tohin sind aidata? Muidu hakkad jälle hingeldama. Ta ütles, ma ei hingelda veekannu raskuse tõttu, vaid hirmu pärast. Ma ei usu, et sellest midagi head tuleb. Aga ta lubas mul veekannu enda õlale tõsta. See ei olnud mulle liiga raske. Ta astus ees ja hoiatas mind tänava konaruste eest, kus oleksin võinud komistada. Tänav oli räpane ja haises. Määrisin oma jalatsid ära. Aga maja, mille ette jõudsime, kui olime vana müüri väravast kõrgele ülalinna läinud, oli suur ja ilmselt jõukas. Nägin tähistaeva valgel selle piirjooni, aga mu saatja koputas väravale ja naisteenija avas selle kohe. Ta ei teretanud mind, aga võttis kannu sedamaid minult ära, ilmutas mu saatja suhtes nii selgelt lugupidamist, et küllap ta ei olnud vaid teenija, nagu olin arvanud. Ta viis mind vaiksele õuele, kus kasvas puid. Seal tuli mulle vastu noor poiss, ehk 15 aastat vana. Rahu sinule, teretas poist häbelikult. Mu isa ja onu on oma tubadesse läinud, kuid luba, et saadan su ülemisse saali. Kas tahad käsi pesta? Minu vastust ootamata kallas teenijanna mulle sellest samast kannust, mida olin kannud vett kätele, ilma et oleks kokku hoidnud. Näis, nagu oleks ta tahtnud maja nimel öelda, et siin ei olnud veest puudus. Poiss sulatas mulle käterätiku ja ütles, minu nimi on Markus. Sel ajal, kui ma käsi kuivatasin, rääkis ta õhinal edasi, otse kui oleks oma tähtsusest lõhkemas. Olin koos meistriga tol ööl, kui nad teda vangi võtma tulid. Hüppasin voodist välja vaid ihurõivas üll, et teda hoiatama minna, sest teadsin, et ta ööbib Getsemani aias. Seal haarasid nad ka minust kinni, nii et mu ihurõivas rebenes ja jähi nende kätte. Pidin alasti koos teistega pakku jooksma. Mis sa lobised, Markus, hoiatas mu saatja. Aga saanud oma hirmust turvalisele õuele jõudes jagu, oli ka tema üha tulvil saalajast õhinat. Olen Naatan, ütles ta. Miks peaksin oma nime sinu ees salgama? Ma kohtasin teda Emmause teel, sel samal päeval, kui ta hauast lahkus. Aga sa ju ei tunnudki teda, tähendas Markus etteheitvalt. Naatan pani käed talle kuklale ja ta rahunes. Markus haaras oma kuuma poisi käega usaldavalt mul käest. Sain tema kämbla järgi aru, et ta ei olnud pidanud eriti kehalist tööd tegema. Ta talutas mind kättpidi trepist üles katust ümbritsevale rõdule ja sealt ülemisse saali. See oli suur ruum, mida lamp vaid nõrgalt valgustas, nii et seina ääred jäid pimedusse. Sisse astudes nägin, et mind ootab kaks meest. Nad seisid poolhämaruses käsi käes täiesti vaikselt. Ühtneist ma tundsin. Ta oli ilus Johannes, keda olin näinud ristilöömise künkal naiste seas. Kui teda nõnda lähedalt lambivalgel vaatasin, siis hakkas silma tema nooruse kirjeldamatu puhtus. Teine mees oli vanem. Tema otsaesine oli kuruline ja ta silmad uurisid mind umbusklikult. Rahu teile, ütlesin. Aga nemad ei vastanud midagi. Lõpuks pööras Johannes pilgu küsivalt vanema mehe poole, otse kui sooviks, et tema räägiks. Aga ta pilk jäi üha umbusklikuks, kui ta mind pealaest jalatannali üle vaatas. Vaikus muutus rõhuvaks. Lõpuks ütles Naatan kui õigustuseks. Ta järgnes vee kannule. Ma otsin ainsamat teed, kinnitasin hardalt, kartes väga, et nad mõlemad ajavad mu ära, kuna ei usalda mind. Toas oli ümber suure laua hult lamatseid. Näis, et tuba kasutati rikka maja peosaalin. Mind piisavalt uurinud viipas umbusklik mees lõpuks käega. Minge siit ära, Naatan ja Markus, käskis ta, aga jääge õuele valvama, et ei juhtuks midagi halba. Kui nad olid läinud, keeras ta ukse nende järelt suure võtmega lukku ja ütles, rahu sinule, võõramaalane. Mis sa meist tahad? Kardan, et tee, mida otsid, on sinu jaoks liiga kitsas. Kuid Johannes segas vahel ja ütles laitvalt, oh sind, Toomas, et sa ka esimese asjana kõike ja kõike kahtlustad. Minule ta ütles usaldavalt. Otsija leiab ja koputajal avatakse. Meil on räägitud, et oled südames vaikne ja alandlik. Oled koputanud hardalt, sellepärast avasime sulle värava. Ta usutas mulle istet ja istus ise mu vastu, vaadates mind südamlikult unistaja silmil, mis olid kirkad nagu allikas. Hetke kahelnud istus ka Toomas ja ütles, olen üks neist 12, kellest on sinule räägitud. Ta ise valis ja kutsus meid sõnumitoojateks ja me läksime temaga kaasa. Johannes on meist kõige noorem. Ma pean tema ettevaatamatusel silma peal hoidma. Ära süüdista meid liigses ettevaatlikkuses, jätkas ta. Sa tead ise, et võimumehed klopsivad kokku süüdistusi ka meie vastu. Me olevat sõlminud salaliidu, et tempel märguandeks rahvale põlema panna. Me olevat tapnud enda hulgas selle, kes tema ära andis. miks ma ei peaks tunnistama, et olem omavahel sinu pärast ülitsenud. Mina hoiatasin sinu eest kõige rohkem, välja arvatud Peetrust, kes ei taha kuulda, et sinust räägitaksegi, sest oled võõramaalane. Kuid Maarja Magdalast on meile sinu eest kostnud. Ma tunnen sind, seletas Johannes. Nägin sind risti juures oma silmaga ja et sa ei ühinenud pilkajatega. Ka mina tean su nägu ja olen sinust kuulnud, ütlesin. Mul oli raske talle mitte otsa vaadata, sest nii ilusat noore mehe nägu ei olnud ma näinud. See oli nii selge, nagu poleks seda iial riivanud ükski kuri mõte. Ometi ei olnud tema nägu elutu nagu skulptuuri ilu, vaid tema nägu oli elus ja kirglik. Mis sa meid siis tahad, küsis Toomas Mornilt uuesti. Tema tõrksus muutis mu ettevaatlikuks. Tundus, nagu ta armu kadedalt oleks tahtnud kaitsa sõnumi toojat omavahelist saladust. Ma palun vaid, et juhatate mulle teed, ütlesin alandlikult. Toomas heitis Johannesele tusase pilgu ja seletas siis. Ta kinnitas enne vangi võtmist, et tema isa kodus on palju eluasemeid. Ta ütles, et läheb meil eluaset valmistama, meile 12. Nii ta küllap ka mõtles, kuigi Juudas teda hiljem pettis. Ja ta ütles, kuhu mina lähen, teed sinna te teate. Ta hõõrus oma kurulist otsaesist, silmis hämmeldunud pilk. Siis ütlesin ise, et me ei teadnud hoopiski mitte, kuhu ta oli minekul. Kuidas oleksime siis teed teadnud? Nüüd tuled sina, võõramaalane, minult teed küsima, kuigi ma ise ka seda ei tea. Johannes meenutas, Toomas. Toomas ta vastas sulle ja ütles, et on ise tee, just nimelt tee ja tõde. Sa ei saa kinnitada, et ei tunne teed. Kui Toomas kargas pahuralt püsti, lõi rusikaga peopessa hüüdis. Aga mida see tähendab? Seda mina ei mõista, seleta sina. Johannes oleks ilmselt meelsasti tahtnud seletada, aga minu tõttu ei julgenud. Natuke mõelnud segasin vahele, ütlesin. Ta tõusis kolmandal päeval hauast üles. Just nimelt, kinnitas Johannes. Maarja Magdalena tuli meile rääkima, et kivi on haua suust ära veeretatud. Jooksime sinna, Peetrus ja mina, ja nägime, et haud on tühi. Jah, jah, tähendas Toomas pilkavalt. Maarja Magdalena nägi ingleid ja kummitavat aednikku. Aednikku? Küsisin võpatades. Miski minus hakkas värisema. Ja heitede loba, jätkas Toomas, katkestamisele tähelepanu pööramata. Ka Naatan ja see teine Emmause teelt, nad isegi ei tunnud teda, Johannes ütles veenvalt. Ta ilmutas end meile siin toa sel samal õhtul, kui me hirmunult lukustatud uste taga istusime. Ta oli meie juures ja rääkis meiega ja andis meile tõotuse, millest vaevu ise mõelda julgen. Veel vähem võõrastele rääkida. Aga ma kinnitan sulle, ta tuli meie sekka elavana ja kadus siis nii samuti, nagu oli tulnud. Ja me uskusime. Nimelt nii nagu, tögas Toomas, nii sama segase peaga kui Naatan ja see teine Maarjast rääkimata. Mina juures ei olnud ja ma ei usu niisuguseid nägemusi. Ma ei usu, kuni ei näe oma silmaga naelte jälgi tema käel ega pisti oma näppe naela aukudesse. Ei, enne ma ei usu. See on mu viimane sõna, kui ma ka lõhki läheksin. Noor Johannes läks tema sõnadest ja kahtlustest nii tujust ära, et pööras näo kõrvale. Aga ta ei vaielnud vastu. Mulle tundus, nagu oleks Tooma umbusk selle paari möödunud päeva jooksul õõnestanud ka nende usku, kes olid oma silmaga näinud, nii et nad olid oma ühises nägemuses salaja kahtlema hakanud. Mu hinge valdas veider rõõm, ütlesin otsustavalt. Mina ei pea nägema, et usuksin. Mõistan ka muidu, et ta on üles tõusnud ja viibib üha maa peal. Miks seda ma ei tea, aga ma ootan. Neil päevil on juhtunud ja kindlasti juhtub veel niisugust, mida varem juhtunud ei ole. Aga Toomas väitis pilkavalt. Sa pole ju Iisraeli lapski, kuigi paistad olevat proselüütide tupsud oma keebi nurkadesse õmmelda lasknud. Ma ei saa aru, miks sa nii kangekaelsed meie järel nuhid. ma kahtlen su eesmärkides. Ära arva, et ma ei tea, et olid Antonia kindluses maavalitseja külaline. Püüad meid lõksu meelitada, et me räägiks, nii et meid endid puukülge risti löödaks või müürikäärus kividega surnuks loobitaks. Oma mühklike sõrmi murdes vahtis ta rahutult enda ette jätkas. Ma ei tea, kas sa oled oma silmaga näinud, kuidas inimene kividega surnuks loobitakse? Mina olen näinud, ega taha seda omal nahal järgi proovida. Igatahes mitte enam nüüd, kui ta on surnud. On ta haud siis tühi või mitte? Mis sa siis ootad siin Jeruusalemmas? Küsisin mina niisama ebasõbralikult. Miks sa ei asu teele ega pöördu vaikselt tagasi oma koju ja töö juurde? Mis sa ootad? Ta langetas silmad, otse kui oleks pidanud elu jooksul harjuma alistumisega, kui käskivalt häält kuuleb. Keepi näppides ütles ta õigustuseks. Ega ma ei saa ju üksi minna. Arvan, et raiskame siin vaid aega. Kõige targem oleks natukeseks ajaks kõrbesse minna ja siis igal ühel oma koju tagasi pöörduda. Aga meie sõuame ka tagurpidi ja tülitseme ja kõhkleme ja me ei jõua üksteise mõistmiseni. Johannes vaatas teda oma allikselgete silmadega ja meenutas. Sul ei ole enam kodu, kui tema on su kord välja valinud. Sa ise jätsid oma tööriistad ja järgnesid talle. Kes pärast seda, kui on käe adra kure külge pannud tagasi vaatab, ei kõlba tema riiki? Nii ta ise ütles. Ei, Toomas, meil ei ole enam tagasi teed endisesse ellu. Missugune on tema riik? Küsisin kähku. Aga Toomas raputas pilkavalt pead ja ütles, igatahes kindlasti mitte niisugune, nagu me arvasime, sina võõramaalane. Ta lõi jälle rusikaga peopessa ja hüüdis jõuetusvihas. Kas polnud ka mina valmis vahetama oma keepi mõõga vastu ning surema koos temaga ja tema eest? Jumal olgu meile armuline, oli ju temal inimese pojal meelevald ja jõud teha sellest maailmast, mida tahab, aga tema laskis end tummalt nagu lammad all risti lüüa ja jättis meid hätta nii õnnetul moel, et me enam ei tea, mida uskuda ja kuhu pöörduda. Ta ütles veel korra, kui inimest kividega loobitakse, siis tuleb tal suust verd ja tema ninast jookseb verd ja tatti, ta karjub, nutab ja ta välja heited voolavad ta riietesse, enne kui ta hinge heidab. Miks annakse mend niisuguse saatuse kätte, kui ta ise on läinud ja meid maha jättis? Johannes puudutas käega leebelt õlga ja ütles veenvalt. Me kõik olime ühtviisi nõrgad, kui hetk kätte jõudis. Kuid pea meeles, et ta lubas meile saata selle, kes meid kaitseb. Toomas müksas teda ägedalt otse, kui oleks ta avaldanud nendele mingi ühise saladuse ja jätkas, et minu ees jälgi segada. Sul on kerge öelda, Johannes. Ega sa eriti ei tea, kui karm on elu. Oled isa lemmikpoeg ja käsutasid koos vennaga isa kalakojas vanemaid mehi. Tööinimeste rõhutute nimel ma läksin temaga kaasa, kui ta kutsus. Kuid mis rõõmu on ühelgi jalge alla tallatul tema arutus surmast, sellest mina aru ei saa. Oma surmaga muutis ta ise ennast ja meid vaid nõukogu ning roomlaste pilk aluseks. Aga ta oli õnnestunud mind eksitada, küsisin Johannese tuulis himulikult. Mis sina oma kaitse kohta ütlesid? Johannes vaatas mulle avameelselt otse, ütles. Ma ei mõista seda ja ei tea veel, aga usun tema tõotust. Midagi meiega juhtub, nagu ka sina ütlesid, seepärast jäime Jeruusalemma. Nad vaatasid mind mõlemad ja nende näod olid sootuks erinevad, kui kahe inimese näod üldse saavad olla. Ja ometi oli neis midagi sama ja samasugust, mis meid teinedesega ühendas, Tooma kibedates sõnadest hoolimata. Kui nad vait jäid, tundus nagu oleksin lõplikult nende ühendusest välja arvatud. Ma mõtlesin Maarja Magdalena sõnadele, neist valitud sõnumi toojatest ja mõissin, mida ta mõtles. Ka suure inimhulga puhul oleksin küllap kindlalt näinud, et need näod on teissugused kui muud. Neid näinud ja neid silmitsenud uskusin, et tunneksin näo järgi ära ka need sõnumi toojad, kes minus kahtlesid, ja ei nõustunud minuga kohtuma. Kui nad olid küllalt kaua vaikinud, et ma mõistaksin, et Johannese heast tahtest hoolimata jään kõrvalseisjaks, ütlesin lõpuks abitult. Ma soovin teile head. Ma ei ole juut ega ümber lõigatu, ega mõtle selleks ka saada. Aga mul on räägitud, et ta andis armu samaarlaselegi, keda juudid põlgasid. Ka Rooma garnisoni ülema teenija olevat ta Galileas terveks ravitsenud, sest roomlane uskus tema jõudu. Ka mina usun tema meelevalda ja jõudu ja usun, et elab üha ja tuleb veel teie juurde. Kui nii läheb, siis palun teid, ärge jätke mind pimedusse. Ma ei tee talle kindlasti kahju. Kuidas võib inimene veel kahju teha mehele, kes pärast hauast tõusmist läheb ära ja tuleb läbi lukustatud uste? Ja ma ei taha ka teile kahju teha. Vastupidi, ma aitan teid, kui saan. Elan Süüria pudukaupmehe Karatese külaliste toas Hasmoneide palee lähedal. Olen jõukas mees ja valmis abistama teid ka rahaga, kui peaks tarvis olema. Näite ette, ütles Toomas ja sirutas oma soolatükkas kämbla välja, kuid Johannes tõrjus. Niisugust abi ei vaja me veel tükk aega. Mu oma pere on jõukas ja Matteusel on raha ja issandal olid rikkad soosijad, kes maksid meie kulud, kui rändasime, sest nad ei saanud muul moel temaga kaasa minna. Ei, leiba ja rõivaid me ei vaja, vaid ainult seda, mida tema üksi meil anda võib. Kui ta veel tagasi tuleb, siis ma ei unusta sind. Kuid saladusi, mida ta meile usaldas, ma võõramaalasele muidugi avaldada ei või. Toomas hoiatas, kardan, et tegime vea, kui Maarjat kuulda võtsime. See võõramaalase uudishimu ennustab halba. Minu poole pöördunud hoiatas ta. Tea, et koos temaga rännates oli meil meelevald ravitseda haigeid, koguni kurje vaime minema ajada. Ja kuigi meie jõud on nüüd kuhtunud, peaksid meiega ette vaatama. Ta valis enda ümber meid. Me lassime tema juurde, keda me tahtsime, ega lasknud, keda ei tahtnud. Kui juba üks meist 12 oli äraandja, siis kuidas võiksime mitte kahtlustada, keda tahes väljaspoolt? Ma ei karda sind ja su jõudu, ütlesin. Ma ei ole kuulnud, et ta oleks vastase löömiseks jõudu kasutanud. Vaevalt siis sel puhul, kes teda hardalt otsib. Tema ülestõusmine on mind tema riigis veennud. Mis sina ka tead, vaidles Toomas. Ta needis ju vihaga ära viigipuu, nii et see meie silme all ära kuivas, sest puu kandis vaid lehti ja ta ei leidnud sealt küpset viigimarja. Siis ei olnud isegi mitte viigimarjade aeg. Aga Johannes ütles, vaevalt me õigesti aru saime, mida ta siin silmas pidas. Kindlasti oli ka see võrdlus, mida me ei mõistnud. Rahvale rääkis ta võrdlustega, kinnitas Toomas. Meile aga seletas kõike avameelselt. Aga kui me siis ei mõistnud, siis kuidas mõistaksime enam praegu? Nõnda on kõige parem, kui siit viivitamata lahkume.